Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 2:30 hapa, ni saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya VOA Express ambayo kujia hapa kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, moja kwa moja kutoka hapa studio zetu nambari 15 hapa Washington. Popote unapotusikiliza, kama ilivyo desturi yetu, tumekutayarishia mengi. Ikiwa unaendesha gari lako pale ulipo, au unatoka kazini, au umefika nyumbani, basi hiki ndicho kituo cha kusikiliza yale yaliyojiri kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Hivi leo tutakuletea taarifa kutoka huko Burundi na vilevile kutoka katika nchi ya Rwanda ambako vijana au viongozi wanakutana. Tutakueleza mengi zaidi kuhusiana na mkutano huo. Kadhalika tutakuletea kero langu. Hapa ni wale wasikilizaji wanaoeleza ni nini ambacho huwa hawafurahii wakati katika maisha ya siku baada ya siku. Kadhalika tutasafiri mpaka kule nchini Kenya ambako mwandishi wetu Kennedy Wandera nafahamishwa yuko standby kutujulisha ni nini kimeendelea katika bunge la Seneti katika nchi hiyo. Vile vile tuna taarifa kutoka Tanzania kuhusu mwanamuziki Diamond Platinumz. Usikose kujiunga nasi usikie mengi zaidi, kwani tutakuwa naye mwenzetu George Jogopa kutujuza ni nini kipya. Huyu ni mwanamuziki ambaye mara kwa mara ugonga vichwa vya habari hususan kwa sababu ya umahiri wake wa utunzi na vile vile uimbaji wa muziki. Tutakuletea kama ilivyo desturi taarifa ya habari ambapo tutakujuza ni yapi yamejiri moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari. Kwa hivyo usikose kuendelea kuwa nasi kwa takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Kama nilivyokufahamisha, basi jina langu ni BMJ Mridhi nikishirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kumbuka msikilizaji kwamba matangazo ya VOA Express pia hurudiwa kila siku ya Jumamosi na vile vile Jumapili, na vile vile unaweza kutupata katika ukurasa wetu wa Facebook. Ukiingia pale unaweza kubonyeza katika eneo ambalo linasema VOA Express na unaweza kusikiliza yale ambayo yanaendelea. Na kuna siku ya Alhamisi unaweza kutupokea moja kwa moja kwa njia hiyo ya Facebook vile vile, ambapo unaweza kutizama picha kwenye ukurasa huo. Basi vile vile kukujuza tu ni kwamba idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika huwa ina matangazo mengi, ikiwa ni pamoja na matangazo ya jioni ambayo hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa pale kwenye mita bendi au katika idhaa yetu. Kwenye idhaa hii tunakuletea matangazo ya kupitia baadhi ya radio zetu shirika katika eneo nzima la Maziwa Makuu, ambapo pia tuko na radio zetu za masafa ya FM. Unaweza kutupokea pale jijini Nairobi kwa 107.5 FM na vile vile katika nchi ya Rwanda kule Bujumbura Burundi unaweza kutupata katika 94.9 FM. Na vile vile unaweza kusikiliza matangazo mengine. Hapa tunasubiri producer wetu kuweka mambo yawe sawa, lakini kukujuza tu ni kwamba unaweza kutusikiliza kupitia www.voaswahili.com, na tuna matangazo mengine kama vile kwa undani, hiki kipindi ambacho huenda hewani kila siku kuanzia saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 saa za Afrika Mashariki.
Naam, BMJ, basi mambo ni mazuri kabisa. Hali kadhalika msikilizaji, tunamfahamisha kwamba kabla ya kumaliza matangazo yetu haya yanayodumu kwa takriban dakika 30, tutaweza kumsomea swali ambalo tuliliuliza na kuliweka katika mtandao wetu wa Facebook, yale majibu aliyotupatia. Lakini hivi sasa moja kwa moja tunaenda jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Tanzania
ambapo na nini kule nilikuwa nimewaeleza kuhusu Diamond, lakini hawakuwa wamejua Diamond amefanya nini, kwa sababu Diamond hupiga vichwa vya habari mara kwa mara
haswa hivi sasa. Sio kama ni mzozo hasa lakini ni kwamba mwanamuziki Diamond amemlalamikia naibu waziri wa habari na michezo Juliana Shonza kwa kufunga muziki wake wa Haleluya, ambapo na muziki mingine kadhaa imefungwa. Lakini ili kuweza kujua hayo kwa kina, tuweze kujiunga na George Njogopa akiwa Dar es Salaam. George, bila shaka unatusikia.
Naam, Kamiti, ni kweli kabisa. Baada ya kurejea kutoka Kenya ambako mwisho na mwiki Diamond alikuwa nchini Kenya akizindua albamu zake kadhaa, amerejea nchini na kishindo akitoa lawama zake kwa naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo Juliana Shonza kwa kufunga nyimbo kadhaa za wanamuziki na kuwafungia baadhi ya wanamuziki wasishiriki muziki kwa muda wa miezi sita. Kwa mujibu wa Diamond Platinum, wanamuziki ambao wanatamba katika uwanja wa kimataifa, maamuzi ya waziri yalikosa busara, amesema mwenyewe. Lakini pia amesema ameshangaa hata kama waziri mwenye dhamana hai ya mambo ya burudani na michezo angepaswa kuwaita wanamuziki hao azungumzie nao na kisha kuwapa mawaidha namna wanavyopaswa kufanya na sio kwenda mara moja kufungia kazi zao, kwa sababu hicho ndicho anachotegemea. Diamond alisisitiza hivi:
ilikuwa ni jambo la busara tu kuona kwamba bana ndugu wangu Diamond tukale. Hebu niambie changamoto zetu ni zipi na zipi? Tunaona mkuu ni hizi na hizi na hizi na hizi. Tunataka ni hivi na hivi na hivi na hivi. Ili hata anapozuia video, anapozuia nyimbo, hajui anatakiwa afuate taratibu gani. Hawezi kujipuka kitu kama Roma na songea na kufika.
Na vile vile mbali ya Diamond kuna mtu mwingine yoyote ambaye ameweza kuzungumzia swala hilo? Je, umeweza kupata upande wa pili, nikimaanisha kwamba upande wa serikali au hata baadhi ya wasanii wengine wanalizungumzia vipi swala hili, Njogopa?
Kwanza Mkamiti, baada ya kutoka kwa taarifa hiyo ya Diamond, imekuwa ni wanasema wenyewe taarifa ambayo imepata uungwaji mkono mkubwa katika mitandao ya kijamii, imezunguka kwa kiasi kikubwa katika siku ya leo. Na lakini pia yeye mwenyewe naibu waziri ambaye ametajwa kwa kiwango kikubwa katika mazungumzo ya Diamond amezungumza akisema kwamba hayuko tayari kuendeleza malumbano na msanii Diamond. Kwa hivyo anasema yeye amesisitiza kwamba kuna mtu yuko juu ya sheria na serikali itasimamia sheria kwa mujibu wa maelezo aliyotoa naibu waziri. Lakini vile swala hili kidogo linagusa hisia za wengi, na hasa kutokana na rekodi ya mwanamuziki huyu Diamond, kumekuwa na gumzo kubwa kutoka kwa watu aina mbalimbali, waandishi wa habari, watangazaji wa vipindi vinavyohusiana na muziki ya Bongo Flava, wamiliki wa studio, maproducer na wazalishaji wa muziki, nao pia wameingia katika mkondo kujadili swala hili, wengi wakilaumu na wakitaka serikali iketi chini na kuzungumza uzuri na wasanii wa Bongo Flava. Mmoja wapo ni Paul Moore, ni mmiliki wa muziki wa studio inayozalisha muziki wa kizazi kipya, ambaye alikuwa na maoni haya wakati nilipozungumza naye muda mfupi uliopita.
Naitwa Paul Myuki, ni mmiliki wa studio K Record Mwenge, ambayo inamiliki wasanii na vile vile tunafanya shughuli za muziki. Mimi nachoona kikubwa, kama serikali inabidi iangalie hili swala, kwa sababu wasanii wamepoteza muda wao mwingi sana katika kuinvest, kutengeneza brand zao, kutengeneza kazi zao, wana invest hela nyingi sana. Serikali haichangii chochote. Lakini once wanapotaka kupeleka kazi zao zifike mbele, wao wanajaribu kuweka vikwazo ambao naona si sahihi. Kwa sababu hakuna mtu aliyofikia level kama ya Diamond kwa kutangaza. Kwa kama serikali ingempa heshima rasmi, wajue ni nani, analeta faida gani katika Tanzania yetu, na waangalie sehemu gani dogo anakosea aweze kumrekebisha, sio kuanza tu na kustop kumwekea vikwazo dogo asiweze kusonga mbele, kama dunia imeweza kuona na kumuita kwenye World Cup. Kwa nini nyie Tanzania msione? Mimi naona hili swala waangalie katika usahihi kabisa.
Asante sana George Njogopa kwa taarifa hiyo uliotuletea. Bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yajayo ili kuweza kujua nini kinachoendelea hivi sasa. Basi msikilizaji wa VOA Express, popote pale unapotusikiliza hivi sasa, kaa tayari kabisa kusikiliza habari za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari cha VOA Express. Jeshi la Nigeria limelaumiwa hii leo kwa kupuuza mara kwa mara tahadhari juu ya harakati za wapiganaji wa Boko Haram kabla ya kutekwa kwa wasichana 110 kutoka shule ya mji wa mbali ya Dachi katika jimbo la Yobe kaskazini mashariki ya nchi. Kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International nchini Nigeria linadai kwamba jeshi lilionywa kuhusu kuwasili kwa wanamgambo wa Kiislamu wakiwa na silaha nzito nzito, lakini halikuchukua hatua yeyote ile.
Kifaru wa mweupe wa mwisho anayejulikana na aliyezaliwa porini ameuliwa hii leo baada ya kuugua kwa muda mrefu. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa kulinda wanyamapori katika hifadhi ya Olpejeta nchini Kenya, ambayo yalikuwa makao ya kifaru huyo aliyepewa jina la Sudan. Sudan alikuwa na umri wa miaka 45. Amekuwa kivutio cha maelfu ya watalii na alikuwa akitumiwa kama juhudi za kuokoa aina hiyo ya faru pamoja na vifaru wengine wawili wa kike. Wafanyakazi wa hifadhi hiyo walikuwa wamejaribu mara kadhaa kumwezesha kupata watoto na vifaru hao wa kike kwa njia ya kawaida, lakini wakashindwa. Sudan kwa wakati mmoja aliishi kwenye hifadhi moja nchini Czechoslovakia kabla ya kuhamishwa kwenye mbuga hiyo ya Olpejeta iliyo takriban kilomita 250 kaskazini mwa mji wa Nairobi.
Wanadiplomasia wa Russia waliofukuzwa huko Uingereza kufuatia shambulizi la kutumia kemikali za neva wanajitayarisha kuondoka nchini humo hii leo. Vyombo vya habari vya Russia vinaripoti kwamba gari la kuhamisha mizigo lilionekana nje ya ubalozi wa Russia mjini London leo siku ya Jumanne. Uingereza iliamuru wanadiplomasia hao waondoke na kulaumu Russia kwa kuwashambulia kwa sumu jasusi wa zamani wa Russia Sergei Skripal pamoja na bintie katika mji wa Salisbury mapema mwezi huu.
Na rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kizalendo wenye lengo la kuliunganisha taifa hilo katika hotuba yake ya kufunga mkutano mkuu wa bunge la wananchi hivi leo. Xi amewaambia takriban wajumbe 3,000 wa bunge hilo la chama cha kikomunisti kwamba China iko kwenye njia ipaayo kimaendeleo. Amesema historia imedhihirisha na itaendelea kudhihirisha kwamba siasa za ujamaa ndizo zitakazookoa China, na kwamba ujamaa ulio na desturi za Kichina ndio utakaoleta msisimko wa kitaifa.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ambayo pia yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Baada ya kupata habari za dunia, hali kadhalika ripoti nyingine kutoka huko nchini Tanzania, hivi sasa tunaelekea kule katika jiji la Nairobi, Kenya.
Naam, tuko na mwandishi wetu Kennedy Wandera, yuko standby. Amekuwa standby tangu tulipoanza matangazo haya. Amekuwa akisubiri kutujuza yale ambayo yameendelea kwenye baraza la Senate la nchi hiyo. Kennedy Wandera, karibu kwa VOA Express.
Asante sana Jimji na Mkamiti. Kweli Nairobi siasa zinaendelea kujitokeza katika muungano wa upinzani NASA, na huku mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga yakitarajiwa kuanza sasa kukung'oa nanga rasmi kwa kuzinduzi wa mfumo wa pamoja za kutekeleza yale masuala ambayo wanasema kwamba yanayaathiri nchi. Na nieleze kwamba seneta wa Bungoma ambaye pia ni kinara mwenzo wa NASA, huyu Moses Wetangula, amekuwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la Senate, lakini leo rasmi ameondolewa. Nieleze kidogo kwamba juma lililopita, Jumanne, aliponea chupuchupu baada ya Speaker Kenneth Lusaka kueleza kwamba hangeweza kutolewa katika wadhifa wake mpaka muungano huu wa NASA uweze kuketi na kuelewana kuweza kumtoa. Na rasmi leo sasa hawa maseneta 19 wa NASA leo wamemuondoa rasmi, wakisema kwamba ni mtu mgumu wa kuweza kufanya kazi naye. Hebu tumsikize hiki chama chake, tukisikize chama chake jinsi kilivyoeleza baada ya kuondolewa Wetangula katika wadhifa huyo, akiongoza kwa kauli hiyo huyu mbunge wa Tongaren Felix Nyoli Kweles.
Ford Kenya wishes to express its unequivocal support and confidence in the leadership of Honorable Moses Masika Wetangula as the leader of the minority in the Senate. The developments don't augur well for the often stated need for inclusivity, nor do they provide hope for future comprehensive checks and balances.
Na huyo ni mbunge wa Tonga Renewable Senate ambaye alikuwa anasoma ujumbe kwa niaba ya chama cha Ford Kenya anachokiongoza Moses Wetangula, akisema kwamba si njia nzuri, si uamuzi bora wa kuweza kumuondoa Wetangula katika wadhifa wake wa kiongozi walio wachache katika bunge la Senate. Na hivyo basi kusisitiza kwamba wataweza watafuta njia mbadala za kuweza kurudi kwa Wakenya na kuweza kueleza kwamba hao ndio watakaokuwa viongozi wa upinzani nchini Kenya, kwa sababu ODM tayari kimejiunga na chama cha Jubilee kinaongoza Rais Kenyatta.
Wandera, subiri kidogo, subiri mambo ya jana. Kabla tujasikiliza hayo ya jana, hebu waeleze wasikilizaji wapate kufahamu manake nini kuwa kiongozi wa wachache katika bunge la Senate, kwa sababu huyu Moses Masika Wetangula alikuwa chama chake cha Ford Kenya kilikuwa na mwakilishi mmoja tu kwenye hiyo Senate, na vile vile kuna chama kama vile Wiper kilicho na watatu, kuna ANC cha Musalia Mudavadi kilicho na watatu, na ODM kiko na masenata 20. Ilikuwaje Wetangula akawa kwamba ndiye kiongozi wa wachache katika Senate?
Nieleze ujumbe kwamba katika kura zilizopita ni Moses Wetangula pekee alijitosa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi kusema kwamba ataingia katika Seneti, na hivyo akawa ni kinara mmoja wapo tu wale vinara wanne kuingia katika Seneti. Na hao viongozi wakasema ulikuwa tu mwafaka, walikubaliana kwamba sasa huyu Moses Wetangula jinsi alivyochaguliwa kuwa seneta, basi atawakilisha muungano huo upinzani katika bunge la Seneti, na hivyo atatoa mwongozo wa uongozi katika Seneti. Na ulikuwa maafikiano kati ya viongozi hao wanne, lakini sasa kutokana na idadi nyingi ya ODM ambacho kina maseneta 20, wanaeleza kwamba kutokana na kauli kwamba Rais Kenyatta na Odinga sasa wanafanya mazungumzo, imeripotiwa kwamba Wetangula ametoa matamshi ambayo yanaonekana kumbadilisha Raila Odinga, na hiyo hao maseneta ambao ni 20 wa ODM wanaeleza kwamba hatuwezi kuwa na kiongozi ambaye anabadilisha kiongozi mwingine, na sisi tunaona kwamba tumpe tu nafasi ya kuweza kuongoza kwenye bunge.
Wandera, naona muda umetupa kisogo, najua kwamba ulikuwa na sauti yalizungumza Kalonzo Musyoka, lakini mtafaruku huu katika muungano wa NASA bila shaka hatujaona mwisho wake. Kwa hivyo tutaendelea kupata mengi zaidi katika taarifa zetu zijazo. Shukran sana Kennedy Wandera kutujuza yaliyojiri hapo jijini Nairobi.
Naam, basi na hivi sasa BMJ ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Ni mwanamuziki Diamond na kibao chake anakuambia sikomi. Pata vitu.
Wanasema kama penzi safari, unachopita ndo jinsi unajongea. Ila nilapo mimbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia habari yakitifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali na nikaweka muziki nkaotea. Ile kumpa kama nikatandia kabongo muzi. Kumbe mapenzi hayataki haraka, ni kama tango na kiatu chumi. Wenzenu kaoza asu na kujitia kitandani njuzi. Eti nataka fukuza paka, badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Huko vina mama akinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nang'ang'ania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nang'ang'ania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Sikomi, sikomi, licha mateso haya najulika. Sikomi, sikomi, mbona jamaa. Sikomi, licha mateso haya. Alonifanyia wapenzi pro wake ya Mungu siwezi sema. Ila nimejifunza kesho siwaamini wacheza sinema.
moyo aliupatia mateso, siwezi kumeza, siwezi sema. Kama nakushangale kafla toka system, wana chadema. Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia, nikajikia ukamanda ya tafisha, acha nivumilie. Kila kiza kikitanda, tovisa machozi mililia. Penzi akatia parapanda, kuwaita waje washambulie. Acha na beni waitari, ilo muonga gagari. Aliponambia na mimba mwisho siku akachomoa chali. Wala kantunuku zari, Tanzania tume na mwali. Nilivu mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Mwiyo nanambia nasibu sasa mapenzi bari, ila nangangania najaribu kuipinga nasi. Laiza nanambia simba mapenzi bari, ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na mwengine.
Haya, na anasema sikomi huyu mwanamuziki Diamond. Na mkamiti, tulikuwa tumezungumza kumuhusu Diamond hapo mwanzo. Mm-hmm. Nisikika ngoma zake bado ziko na mawaidha kwa kila mtu.
Eh, japokuwa amefungiwa baadhi ya nyimbo, lakini
zingine bado zimefunguliwa.
Zingine zina maudhui mazuri, zinaendelea kupigwa na kutamba katika mitandao mbalimbali.
Basi mnaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya hayo masuala ya muziki wake Diamond Platnumz, naona hapa studio mwenzangu huyu ni Patrick Ndui, maana yuko hapa kutueleza ni kwa nini nchi ya Burundi haishiriki katika mkutano ambao umeelezwa kuwa ni mkubwa wa viongozi wengi sana kule nchini Rwanda, ambao wanazungumza kuhusu soko huria la bara la Afrika. Patrick, tueleze ni nini kinachofanya Burundi isishiriki.
Naam, BMJ, kwanza ni kueleze kwamba uhusiano kati ya Burundi na Rwanda sio mzuri tangu mwaka 2015 ilipofanyika jaribio la kutaka kumuondoa madarakani Rais Pierre Nkurunziza. Sasa leo Rais Nkurunziza kaweka hadharani sababu zinazopelekea Burundi kutokuwa na uhusiano mzuri na Rwanda. Mm-hmm. Na ameeleza sababu Burundi haitojiunga kwenye mkutano huo wa biashara huria barani Afrika. Miongoni mwa hoja anazozitoa Rais Nkurunziza katika barua ambayo ilisomwa na redio moja, redio ambayo ni redio karibu ya chama tawala huko Burundi, anasema kwamba Rwanda imewahifadhi wale ambao walitaka kuendesha jaribio la kumuondoa madarakani hapo mwaka 2015. Kwa hiyo anasema mkutano huo kufanyika Rwanda hauleti imani kwa ofisa wa Burundi kuweza kujielekeza huko Kigali na kushiriki mkutano huo sababu usalama wao utakuwa hauimariki.
Lakini Patrick, hapa unaona kwamba licha ya kwamba hawasikilizani, lakini ule sio mkutano kuhusu Rwanda, sijui kama wamelitilia hilo maanani.
Nafikiri Nkurunziza akachukua nafasi hii ili aweze kutoa hizo hoja, sababu anasema katika barua hiyo, anasema kwamba alifikisha mashtaka kwenye Umoja wa Mataifa, lakini Umoja wa Mataifa haukuweza kushughulikia mashtaka haya ya Burundi. Na nasema Rwanda anailaumu kwamba ilivunja makubaliano ya Umoja wa Afrika ambayo anaziomba inchi wanachama kutovuruga usalama au kuhatarisha usalama wa inchi jirani. Sasa amechukua nafasi hii.
Na vile vile baada ya matamshi haya kutolewa, je, nchi ya Rwanda imejibu chochote kuhusiana na shutuma hizo au?
Nchi ya Rwanda haijatoa maelezo yoyote, lakini mara kadhaa Burundi kiishtumu Rwanda kwamba ndiyo tishio la usalama wake. Rwanda ilikanusha mashtaka na ikayatupilia mbali na kusema kwamba swala la Burundi ni mzozo wa wenyewe kwa wenyewe.
Basi msikilizaji, bila shaka utaweza kupata mengi zaidi kuhusiana na hali inayoendelea katika nchi ya Rwanda katika mkutano huo. Mwenzetu Silvanus Karemera yako standby kule, atatuletea katika taarifa zijazo kuhusiana na mkutano huo. Asante sana Patrick Nduimana kwa kutuletea tathmini hiyo kuhusu ni nini kinachofanya Burundi isishiriki katika mkutano huo.
Naam, na tukirudi tena hapa studio namba 15 za VOA Express, ni wakati sasa wa kukusomea wewe msikilizaji ujumbe na maoni yako uliyojibu kupitia swali tulilolibandika kwenye mtandao wetu ambao lilikuwa linasomeka mishahara ya wabunge Afrika Mashariki inaendana na kazi zao. Basi miongoni mwa yale ambayo yamejibiwa ni kutoka kwake huyu Ali Saif, anasema hawa stahili kabisa mishahara wanayopewa, ni mikubwa mno mishahara, posho, matibabu, usafiri. Yani mfanyakazi wa sekta binafsi anachoka kwa kazi nyingi na uzalishaji ulio mkubwa na kwa masaa mengi yasiyo na kitu maalum. Mishahara midogo tena kwa kupangiwa ili mradi tu anufaishwe mwingine.
Naye Vincent Mwita Nyiriga anasema binafsi kwa uelewa wangu walipwe, lakini ningeomba mijadala yao ilenge maslahi ya umma na sio kuanza kugombania madaraka, maana wao ndio wao ndio wawakilishi wa wananchi ndani ya jumuiya ya East African Community.
Jimmy Jackson anasema kuna mbunge kwa sasa yupo jela, mshahara wake hauendani kabisa na kazi, anapata mshahara wa bure. Kuna wengine wanashinda mahakamani, kazi hawafanyi. Kiukweli wapo wengi sana, ni hasara tupu kuwapa mishahara minono.
Naye Silas Ntonja huyo anasema yuko kule jijini Nairobi, Kenya, anasema hapa Kenya mishahara ya polisi inapunguzwa huku ile ya matajiri wa bunge ikipanda kila kukicha, ni jambo la fedheha kweli.
Basi na ujumbe wa mwisho nao kusomea kabla ya kusikiliza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii unatoka kwake Victor B. Mselabuye wa Geita, Tanzania. Anasema hapana, kama Geita mbunge kimya, mshahara anakula kila mwezi, umeme mitaani hatuna, maji ya shida. Haya ndio mambo yanayoendelea.
Basi ni yale ambayo mumeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook baada ya swali hilo ambapo tuliuliza, je, mishahara ya wabunge Afrika Mashariki inaendana na kazi zao? Kumbuka msikilizaji, unaweza pia kushiriki kwa kwenda kwenye ukurasa huo na kujibu swali hilo, na maswali majibu yako yanaweza kusomwa hapa. Sasa Kenneth Bwire yuko hapa standby, yuko hapa studio. Ni nini kinavuma kwenye mitandao, Kenneth?
Mtandao wa Twitter umelipuka, na nikisema umelipuka si kwamba moshi unafuka ama moto unawaka, hamna. Unalipuka kwa ile taarifa ambayo Wandera ametuletea kuhusu kuondolewa kwa Wetangula na kujazwa kwa Orengo kama kiongozi walio
wachache
bunge la
Seneti
nchini
Kenya.
Norman Amugira Magaya, unamjua huyo?
Hiyo namfahamu, hiyo manake ni kiongozi mwandamizi wa chama cha ODM.
At Norman Magaya, kile tumemfanyia Moses Wetangula ni hatua nzuri sana kutoka kwa uongozi wa NASA. Watu kutoka jamii ya Luya walimsaliti baba wakati aliwahitaji sana, naye apate kikombe chake cha machungu.
Haya.
Lord Kores, at Lord Kores anasema ulitusaliti mnamo tarehe 30 Januari, pata malipo yake. Sasa tambua kwamba hauchezi ligi moja na Raila. Amedo Shar, katika mtandao wa Amedo Shaira anasema Moses Wetangula alikuwa tu dereva wa gari, mwenye gari alikuwa ODM. Funguo zimechukuliwa na mwenyewe. Wananchi tujifunze kutoka kwa wanasiasa. Hata wewe utasalitiwa kabla ya kesho.
Eh, ni mengi sana yanaendelea huko Kenya.
Ukitembelea mtandao utaambiwa, lakini juzi juzi tulijua kulikuwa na mafuriko Afrika Mashariki, nchi nyingi sana.
Bila shaka, na tulikuwa na matangazo haya papa hapa eh.
Mkuu wa kaunti ya Busia Michael Oletiala anasema kwamba wenyeji wa wilaya ya Budalangi, unajua kuna wapi? Inajulikana kwa mafuriko sana. Wanaharibu vizuizi vya maji maarufu kama dikes zinazosaidia kuzuia mafuriko na kuwafurusha makwao. Kisa na maana, wanataka maji wafurushe makwao halafu wapelekewe misaada.
Ni baadhi ya yanayotanda kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Ni kushukuru sana Kenneth Bwire kwa kuja hapa studio na kutujuza hayo. Ni mengi sana ambayo kwa kawaida utanda, lakini watu tunachagua yale tunadhani kwamba ni muhimu kwa wasikilizaji wetu popote pale walipo. Naona muda umetupa kisogo hapa studio. Mimi ni kuage kutoka hapa Washington, na jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abod. Shukran kwa kutusikiliza na tunakutakia jioni njema popote pale ulipo hivi sasa.